ሰላም ክቡራት ሰማዕትና ከመይ ትቕኒዩ። ስፖርታዊ ንጥፈታት ናይዚ ሰሙን እንፅብፅበሉ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ሰናይ ምክትታል። ኬንያ ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ዋና ከተማ ካሜሩን ያውንዲ ኣብ ዝተኻየደ ራብዓይ ሻምፒዮና ጉያ እግሪ መሮር ኣፍሪቃ ብውልቅን ብጋንታን ብምዕዋት ኣብ ኣህጉር ኣፍሪቃ ዘለዋ ዕብላለ ደጊማ ኣረጋጊጻ። ኬንያውያን ኣብ ናይ መንእሰያትን ዓበይትን ደቂ ኣንስትዮ ነቲ ዓቐበት ዝበዝሖ ቅርፂ መሬትን ጠሊ ዝበዝሖ ኩነታትን ብምምካት ኩሉ ናይ ዓወት ወይ ፖዲየም ቦታታት ብምግባጥ ተዓዊተን። ኣብ ናይ መንእሰያት ደቂ ተባዕትዮ ውድድር 8 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዝሸፈነ ኮይኑ ኬንያውያን ኣይዛክ ኪፕሳንግን ሮናልድ ኪፕሮቲችን ቀዳማይን ካልኣይን ኮይኖም ክዕወት እንከለዉ ኤርትራዊ ኣሮን ክፍለ ሳልሳይ ኮይኑ ውድድሩ ዛዚሙ። ኣብ ናይ ዓበይቲ ደቂ ተባዕትዮ 10 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቲ ውድድር ተኻይዱ ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሓሙሻይ ዘሎ ደረጃታት ብምብሓት ኬንያውያን ተዓወትቲ ክኾኑ እንከለዉ ኢትዮጵያዊ ሞላ ታምረ ሻድሻይ ኮይኑ ውድድሩ ዛዚሙ። ኣብ ምድብ መንእስያት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝተኻየደ ተመሳሳሊ ናይ 6 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ውድድር ኬንያውያን ብዓብላልነት ካብ ቀዳማይ ክሳብ ራብዓይ ዘሎ ደረጃታት ብምብሓት ተዓወቲ ክኾና እንከለዋ ኢትዮጵያውያን ሙሉየ ደቆቦን ትርሲት ደሳለኝን 5ሻ6ሻ ደረጃታት ሒዘን ተኸታቲለን ብምእታው ክዕወታ ክኢለን። ኢትዮጵያዊት ደራ ድያ ኸኣ ኣብ ናይ ዓበይቲ ደቂ ኣንስትዮ ውድድር ጉያ እግሪ መሮር 10 ኪሎ ሜትር ድሕሪ 3 ኬንያውያን ራብዓይ ደረጃ ሒዛ ውድድራ ክትዛዝብ ምኽኣላ ተፈሊጡሎ። ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ኢጣልያ ሮማ ኣብ ዝተኻየደ መበል 42 ውድድር ጉያ እግሪ ፍርቂ ማራቶን ሮማ ኦስትያ ኢትዮጵያዊት ወርቅነሽ ደገፋ ተዓዊታ። ንሳ ነዚ ዓወት ዘመዝገበት 1:07:08 ግዜ ብምምዝጋብ ክኸውን እንከሎ ንካልአይቲ ኮይና ዝወፀት ኬንያዊት ኣንጀላ ታንዊ ብ8 ካልኢታት ብምቕዳም እዩ። ካልእ ኢትዮጵያዊት ማርታ ለማ ማግራ ድሕሪ ኬንያዊት ማግደሊን ማሳይ ራብዓይ ደረጃ ሒዛ ውድድራ ዛዚማ። ብወገን ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ዝተኻየደ ተመሳሳሊ ውድድር ኬንያውያን ብመሪሕነት ሰሎሞን ኪርዋ የጎ ካብ ቀዳማይ ክሳብ ራብዓይ ዘሎ ደረጃታት ብምዕብላል ተዓወቲ ክኾኑ እንከለው ኢትዮጵያዊ ዋሚ ከበደ ትሉ 5ሻ ደረጃ ሒዙ ውድድሩ ምዝዛሙ ተፈሊጡሎ። ኣብ ዜናታት ኩዕሶ እግሪ ኣጥቃዓይ ሰላሕዲን ስዒድ ድሕሪ 9 ወርሒ ንፈለማ ግዜ ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ኣብ ዳሕረዋይ ክፋል ናይ ዝወርሒ ንተካይዶም ድርብ ግጥማት መጻረይ ንዋንጫ ሃገራት ኣፍሪካ 2017 ኣንጻር ኣልጀርያ ክሳተፍ ተፀዊዑ ከም ዘሎ ተፈሊጡ። እዚ ወዲ 27 ዓመት ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ኣልጀርያዊት ጋንታ ኤምሲ ኣልጀር ዝነበሮ ውዕል ድሕሪ ምስራዙ ምስ ኣብ ውሽጢ ሃገር እትርከብ ጋንታ ቅዱስ ጊዮርጊስ ተጸንቢሩ ክጻወት ጸኒሕ እዩ። ምስ ሃገራዊት ጋንታ ንመጨረሻ ግዜ ዝተሰለፈ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ሰነ ኮይኑ ኣብ መኽፈቲ ግጥም መጻረዪ ኣንጻር ሌሶቶ እዩ። ኣብቲ ግጥም ሃገሩ 2-1 ኣብ ዝሰዕረትሉ እዋን እታ እትዕውታ ሽቶ ንስ እዩ ኣመዝጊብዋ። ኣሰልጣኒ ዮሃንስ ሳህለ ብተወሳኺ ንኣጥቃዓይ ጌታነ ከበደን ኣከፋፋሊ ሽመልስ በቀለን እውን ኣብቲ ግዜያዊ 24 ኣባላት ዝሓቆፈ ዝርዝር የእትዎም ይርከብ። እታ ሃገራዊት ጋንታ ነቲ ሳለሳይ ምድባዊ ግጥም ንምክያድ ናብ ብሊዳ ኣልጀርያ ዓርቢ 25 መጋቢት ክትገይሽ እያ። ብወገን ኣልጀርያ እቲ ኣብ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ተዓዘብቲ ተንተንቲ ጋዜጠኛታትን ደገፍትን ኣገሪማ ካብ ተወዳዳሪት ንታሕቲ ምውራድ ወይ ከዓ ሬሊጌሽን ናብቲ ዓዋቲት ቻምፒዮና ክትከውን ትዳናደን ዘላ ጋንታ ሌስተር ሲቲ ሞተረ ጋንታ ኮይኑ ዘንቀሳቕሳን ህቡብ ኮይኑ ዘሎን ሪያድ ማሕረዝ ሒዛ ክትቀርብ ምዃና ተፈሊጡሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ዘይሓለፈ ሰንበት ኣብ ስታድየም ባህርዳር ኣብ ዝተኻየደ ግጥም ኩዕሶ እግሪ ንሻምፒዮና ክለባት ኣፍሪካ ቅዱስ ጊዮርጊስ ኣንጻር ሻምፒዮን ዝኾነት ቲፒ ማዘምቤ ናይ ኮንጎ ገጢማ 2-2 ማዕረ ተፈላለያ። ኣብዚ ቀዳማይ እግሪ ግጥም ጊዮርጊስ ጽቡቕ ምንቅስቓስ ዘረኣየት ክትከውንን ከላ 2 ካብ ጌጋታት ዝተበገሳ ሽቶታት ተመዝጊበናየን ንኻልኣይ እግሪ ክህልዋ ዝኽእል ዝነበረ ረብሓ ዝሰኣነት። ኣብ ቀዳማይ ክፋል ናይቲ ጸወታ ኣብ መበል 11 ደቂቕ ብሃይሉ ኣሰፋ ቢላ መሪሕነት እኳ እንተሓዘት ልክዕ እቲ ክፋል ኣብ ዝተወድኣሉ ሰዓት ግን ጋናዊ ዳንኤል ኣጀይ ንቲፒ ማዘምቤ ማዕረት ትገብራ ሽቶ ኣመዝጊቡ። ቁሩብ ከይጸንሓ ድሕር ዕረፍቲ ኸኣ ተኸላኸላይ ኣቻለው ታመነ ኣብ ትሕቲ ጸቕጢ ኣጥቃዕቲ ማዘምበ ኩዕሶ ናብ ልዳቱ ባዕሉ ብምምዝጋቡ ማዘምበ መሪሕነታ ንኽትውስኽ ዘይሓሰበቶ ማና ብምዝናብ ናይ መሪሕነት ዕድል ሂብዋ። እንተኾነ ግን ጊዮርጊስ ክብራ ንምዕቃብ ኣብ ዝፈነወቶ መጥካዕትታት ኣብ መበል 59 ደቂቕ ብኣዳነ ግርማ ኣቢላ ማዕረ እትገብራ ሽቶ ኣመዝጊባ። እቲ ዕውታ ሽቶ ግን ክትረክብ ብዘይምኽኣላ እቲ ረብሓ ናይ ማዘንበ ኮይኑኣሎ። ካልኣይ እግሪ ግጥመን ኣብ መወዳእታ ናይ ዝመጽእ ዘሎ ሰሙን ኣብ ከተማ ልቡምባሺ ዲሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ኮይኑ ንቅዱስ ጊዮርጊስ ከቢድ ከም ዝኸውን ተንተንቲ ይግምቱ። ማዘንበ ኣብቲ ከም ድፋዕ ዝገልጽዎ ኣብ ከተማ ልቡምባሺ ዝርከብ ሜዳኦም ብዙሕ ስዕረት ኣያጋጥሞምን። ኣብ ካልእ ግጥማት ክለባት ኣፍሪቃ ኣብ ትሕቲ ሓድሽ እስኮትላንዳዊ ኣሰልጣኒ ጋንታታት ፕሪምየር ሊግን ዝነበረ ኣሌክስ ማክሊሽ እትእለ ግብፃዊት ጋንታ ዛማሌክ ናብ ያውንዴ ካሜሩን ብምጋሽ ኣንጻር ዩኒየን ድዋላ ኣብ ዘካየደቶ ቀዳማይ ግሪ ግጥም ሓደ ባዶ ተዓዊታ። ቀዳም ኣብ ዝተኻየዱ ካልኦት ግጥማት ካልእ ግብፃዊት ጎብለል ኣፍሪቃ ኣላህሊ ኣብ ኣንጎላ ከይዳ ኣንጻር ሪክሬቲቮ ሊቦሎ ገጢማ ብዘይሽቶ ማዕረ ክትፈላለን ከላ ናይጀርያዊት ኤንየምባ ኸኣ ንቡሩንዳዊት ጋንታ ቪታሎ ብገፊሕ 5 ብባዶ ስዒራታ። ሱዳናዊት ጋንታ ኣልመሪኽ ንካልእ ናይጀርያዊት ጋንታ ዋሪ ወልቭስ ኣብ ናይጀርያ 1 ባዶ ክትስዕራን ከላ ሞሮካዊት ጋንታ ዋይዳድ ኣብ ካዛብላንካ ንማዳጋስካራዊት ጋንታ ሲናፕስ ስፖርት ብገፊሕ 5-1 ከም ዝሰዓረታ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ። ናብ ዜናታት ቅድድም ምሽክለታ ምስ ንምለስ ካብ መጋቢት 9 ክሳብ 15 ኣብ ኢጣልያ ክካየድ ዝቐነየ ቅድድም ምሽክለታ ቲረኖ ኣድሪያቲኮ 216 ብዓወት ኣባል ቢኤምሲ ዝኾነ ቤልጅማዊ ግሬግ ፋን ኣፈርማት ተዛዚሙ። ፒተር ሳጋን ብሓንቲ ካሊት ድሒሩ ኣብ ሓፈሻዊ ምድባት ካልኣይ ኮይኑ ክዕወት እንከሎ ኣባል ዳይመንሽን ዳታ ኤርትራዊ ናትናኤል ብርሃነ ኸኣ መበል 35 ደረጃ ሒዙ ውድድሩ ዛዚሙ። ፈለማ መዓልቲ ውድድር ናይ ጋንታ ቅልጣፈ ግዜ ናህሪ ኮይኑ ቢኤምሲ ዝቐልጠፈ ግዜ ብምምዝጋብ ክትዕወትን ከላ ናትናኤል ብርሃነ ዝርከባ ጋንታ ዳይመንሽን ዳታ ኸኣ መበል 15 ደረጃ ሒዛ ውድድራ ዛዚማ። እዘን ጋንታታት ግን ኣብቲ ዝቐጸለ መድረኻት ዝኣክል ነጥቢ ክዋህልላ ብዘይምኻለን ብደረጃ ጋንታታት ኣብ መዛዘሚት ውድድር ቢኤምሲ 5 ዳይመንሽን ዳታ ኻ 8 ጥራይን ክወፃ ኪኢለን። ኤቲክስ ኩዊክ ስቴፕ ሙቪስታርን ቲም ስካይን ናይ ፖዲየም ቦታታት ብምውሳድ ብተርታ ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ተዓዊተን። ናትናኤል እታ ዝለዓለ ውፅኢት ዘመዝገበላ 4ይ መድረኽ ውድድር ኮይና ንወዲ ጋንቱኡ ስቴፈን ካሚንግስ ቀዳማይ ኮይኑ ክዕወት ድሕሪ ምሕጋዝ ድሕሪ ካልኣይ ኮይኑ ዝወፀ ኣባል ቲም ስካይ ዝኾነ ኢጣልያዊ ሳልቫቶረ ፑችዮ ሳልሳይ ደረጃ ሒዙ ኣብ ፖዲየም ዝደይበላያ ነይራ። ንሱ ድሕሪ እዚ ዝድነቕ ንጥፈታት ምርኣዩን ክብሮ ወሰን ኤርትራ መመዝጋቡን ኣብ ምዝዛምቲ ውድድር ኣብ ምድብ መንስያት ሳልሳይ ኮይኑ ክዕወት ምኽኣሉ ክፍለጥ እንከሎ ኣብ ውህሉል ነጥቢ ኸኣ ዝምስገን መበል 17 ደረጃ ሒዙ ውድድሮዊ ምዝዛሙ ተፈሊጡሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ዙር ኤርትራ 216 ምስ ፅምብል መበል 25 ዓመት ነፃነት ኤርትራ ክካየድ ምዃኑ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ሓቢራ። እዚ ንኽልተ ዓመት ኣቋሪፁ ዝፀንሐ ኣህጉራዊ መለክዒ ዘለዎ ውድድር ካብ 16 ክሳብ 24 መያዝያ ክካየድ ዝተመደበ ኮይኑ ዛጊድ 3 ኤርትራውያን ኣባላት ዘለውዋ ሓንቲ ኣህጉራዊት ጋንታ ጀርመን ዝመደበራ ባይክ ኤይድን ናይጀርያ፣ ምስሪ፣ ሱዳን፣ ኬንያን ሩዋንዳን ዝርከበን ሃገራውያን ጋንታታትን ክሳተፋ ኣፍሊጠን ከም ዘለዋ እታ ጋዜጣ ብተወሳኺ ኣብ ገጻታ ኣስፊራ ኣላ። ኣብ መወዳእታ ጸብጸብና ኸኣ ክቡራት ሰማዕትና ሩስያ ኣብ ውድድራት ኦሎምፒክስ ሪዮ ኣብ ኣትሌቲክስ ንምስታፍ ኣብ ጣውላ ተሰቒላ ክትስዕስዕ ድዩ ዘለዋስ ዋላስ ደርፍታት ክትደርፍ ክትብል ነቲ ተበይንላ ዘሎ ውሳነ መዓስ ከም ዘብቅዕ ደጊማ ሓቲታ። ሚኒስተር ስፖርት ሩስያ ቪታሊ ሙትኮ እቲ ሃገር ዝሓለፈ ወርሒ ሕዳር ድሕሪ ኣባልነታ ምድስካሉ ብኣንጻር ምውሳድ ዘይሕጋዊ መድሃኒት ኣህጉራዊ ፌደሬሽን ኣማተር ኣትሌቲክስ ዝተሓተተቶ ኩሉ ዝተኣዘዘቶ ኣማልያያ ክብል ገሊጹ። ሓደ ኣመሓዳሪ ኣካል ኣትሌቲክስ ዓለም IWF ብወገኑ ሩስያ በዚ መዳይ ሓያለ ምዕባለ ኣርያ ኣላ ክብል ድሕሪ ምግላጽ እንተኾነ ግን ካልእ ብዙሕ ከዓ ክትሰርሐሉ ዘለዋ ኣሎ ይብል። እቲ ሃገር ዝመጽእ ወርሒ ጉንበት ኣትሌታታ ናብ ሪዮ ኦሎምፒክስ ክጓዓዝ ድዮም ኣይኮኑን ክትፈልጥ እያ። ሚኒስተር ስፖርት ሩስያ ግን ንሮይተርስ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ናይ ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ሓድሽ መሪሕነት ምረፁ ኢልኩምና ሕራ ኢልና ፈጺምናዮ፣ ዝኾነ ካልእ ሰብ ገበን ወይ ከዓ ዘይቅቡል ነገራት ዝገበሩ ኣብ መሪሕነት ክምረፁን ክመፁን የብሎምን ኢልኩምና ሕራ ኢልና ከምኡ ጌርና፣ ካልእ መለክዒታት የለን። ስለዚ ኣብ ጣውላ ወፂኹም ዲኹም ሳዕስዑ ትብሉና ወይስ ደርፊ ድረፉ ትብሉና ክብል ኣማሪሩ ገሊጹ። እዚ ርእቶታት ሚኒስተር ዝመጽእ ዘሎ ብኣህጉራዊ ማሕበር ፈደሬሽናት ኣትለቲክስ ዝቖመት ሓይሊ ዕማም ዘካየደቶ መርመራ ውፅኢቱ ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ ዝገለጸትሉ እዋን እዩ። ፈደሬሽን ኣትለቲክስ ሩስያ መንግስቲ ዝምውሎ መስራሕት ምውሳድ ዘይሕጋዊ መድሃኒት ኣካይዱ ተባሂሉ ተኸሲሱ ካብቲ ኣህጉራዊ ማሕበር ተኣጊዱ እዩ። ፕሬዚደንት IWF ሎርድ ኮ ሓሙሽተ ካልኦት ሃገራት ማለት ኢትዮጵያ፣ ሞሮኮ፣ ዩክሬን፣ ኬንያን ቤላሩስን ኣብ ትሕቲ ጽዑቕ ምክትታልን መጠንቀቕታን ኣለዋ ይብል። ብፍላይ ኢትዮጵያን ሞሮኮን ብህጹጽ ክትግበር ዘለዎ ብቑዕን ሓያልን ኣብ መንጎ ውድድርን ካብ ውድድር ወጻእን ዝካየድ መርመራ ከተግብራ ክህልወን እዩ ክብል ከም ዝገለጸ መርበብ ሓበሬታ BBC ኣብ ገጻታ ኣስፊራኣላ። ክቡራት ሰማዕትና፣ ንሎሚ ዘዳለናልኩም ትሕሶ ነዚ ይመስል። ክሳብ ዝመጽእ ሓሙስ ሰላምን ጥዕናን።